dalším duchovním cvičením, další disciplínou je vedení Bohem. Vedení Bohem. Kdybychom měli v jedné holé krátké větě vyjádřit, o co se jedná, pak je to hledání Boží vůle v našem životě. Víte, já mám téma hledání velice rád. Slovo Boží nás vůbec vyzývá, abychom hledali Pána Boha. To téma skrývajícího se Boha. Apoštol Pavel říká, že když káže v Areopágu v Aténách řeckým filozofům, že Pán Bůh všechno kolem nás stvořil proto, aby ho lidé hledali. Zvláštní myšlenka. Ačkoliv není daleko od nikoho z nás. Skutkové 17. První myšlenka, která nás tady napadá, že tedy hledání je opak pasivity. Jsme-li pasivní, rezignovaní, neznamená to, že se stane Boží vůle. Druhá myšlenka, která nás tady napadne je, že když hledáme, tak nejdeme vždycky na jisto. Všimněte si. Hledám, kde jsem ztratil a jdu rovnou k věci? No rozhodně ne. Víc je těch neplatných pokusů. A Pánu Bohu tohle nevadí. Pánu Bohu vadí, když nehledáme. Pánu Bohu nevadí ani tak, když se mýlíme. To platí obecně. Pánu Bohu vadí, když se uspokojíme se svým stavem. Když se církev nemýlila, není doby, kdy se církev nemýlila a bude se mýlit do příchodu Páně. To není to nejdůležitější. Ani v našem životě to není to nejdůležitější. To říkám proto, abychom se zbavili traumatu, že musíme vždycky a jedině najít to správné. To je křeče. Ne, Bůh s tím počítá, ale to, co Bůh chce, abychom hledali. Ne, abychom pasivně, rezignovaně, lenivě nechali věcem volný průběh.
Boží vůli hledáme zpravidla při závažných životních rozhodnutích, jako je volba životního partnera, volba zaměstnání, volba školy, nějaké jiné důležité životní rozhodnutí. Nebo Boha hledáme tehdy, když se bojíme nést zodpovědnost za své rozhodnutí. Ono to platí o všech těch kategoriích předtím. Je celá řada forem, jak v takových situacích reagujeme, jak se snažíme tu Boží vůli najít. Jednou z forem je modlitba o znamení. Zkusili jste se už někdo modlit o nějaké znamení v situaci, kdy jste si nevěděli rady nebo jste si nebyli jisti? Tak, někteří pokyvujete hlavou, to je dobré znamení. Já vás teď poprosím o to, abychom si dali ty skupinky naše dohromady a zkuste v těch skupinkách se pobavit, pohovořit znamení, proč ano, pokud ano a pokud ne, proč ne. Modlit se o znamení, dávat si znamení. Je to dobře, není to dobře, pokud ano, proč ano, pokud ne, proč ne. Rozumíme si? Dáme si 5 minut na to, abychom v těch našich skupinkách o těch znameních. Já teď nemluvím, jaká znamení. Jo, ta znamení může být s různýma formama. Nejde o to, jakou formu. Jde o ten princip, že si dám nějaké znamení a tím se chci dopátrat Boží vůle.
Takže my vám nabízíme 9 bodů, 9 cest, jak hledat Boží vůli. Tou první cestou je Boží vůle a moje vůle ji činit. Víte, Bůh nevede toho, kdo ve skutečnosti se vést nechat nechce. Máte tady text ze 4. Mojžíšovi 22. kapitoly 12. verše. My někdy víme tak jako ten prorok Balaam, jaká je Boží vůle, ale ona se nám nechce činit. A tak hledáme znamení, co kdyby to náhodou nevyšlo. Všimněte si, on říká těm poslům od toho Baláka, počkejte přes noc. Počkejte přes noc. A jako by tam bylo slyšet, možná, že Hospodin neodpoví. On mi vždycky neodpovídá. No tak pak půjdu. Jo? Chamtivost to úplně zaslepla. On musel znát přeci Boží vůli. On ji musel znát. On věděl, že je to požehnaný národ a že mu nemůže zlořečit. No ale co kdyby Bůh neodpověděl? A pán Bůh ho zklamal, on odpověděl. On se přesto vydává na cestu. Tak tedy, když je Boží vůle ve shodě s naší vůlí, s naším přáním, to se to poslouchá. To se to poslouchá. Jo? Ale není hledání Boží vůle často jen hledáním razítka na naše přání? Asi největší překážkou v poznání Boží vůle je vůle naše, bratře a sestry. Největší překážkou v poznání Boží vůle je vůle naše. Byla někdy Ježíšova vůle v rozporu s vůlí Otce? No. Jeden případ, Němci by na tuto otázku asi odpověděli jajn. Ano i ne. Ano i ne. Otče, chceš-li, odej mi tento kalich ode mne, ale ne má vůle. Jaká je tedy má vůle? Já to chci, abys to odjal. Byl člověk, trpící člověk, strašlivě trpící, strachující se člověk. A apoštol Pavel Židům říká, že byl vyslyšen v tom strachu. Měl strach. Nýbrž nemá, ale nýbrž tvá vůle se staň.
Druhá myšlenka, kterou jste krásně formulovali, Boží vůle a Boží slovo. Pán Bůh nám svoji vůli v těch základních rysech zjevil ve svém slově. A jde o poslušnost, už jenom v posledku. Chci to, anebo chci něco jiného. U nás u věřících je ještě jedno nebezpečí, že Satan někdy také přichází za věřícím člověkem s Božím slovem. Za pánem Ježíšem přišel Satan s Božím slovem. Matouš 4:6. Satan mu řekne, sily syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je napsáno. Jo, ty nečteš Bibli. Vždyť je to v Bibli napsáno. Vždyť je to mesiářské proroctví, jak jsi seš mesiář. No tak přece, vždyť je v Bibli napsáno. O tobě svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohu na kámen. Vždyť je to v Bibli napsáno, tak se to v Bibli říct. Za Evou Satan v ráji přišel s Božím slovem. Neřekl vám náhodou Bůh. Jo, Satan i Boží slovo umí překrucovat proto, aby nás vedl proti Boží vůli. Ale jako princip platí, že Pán Bůh nám ve svém slově zjevil svou vůli. Prosím vás, má cenu se ptát Pána Boha na potvrzení toho, co je v Bibli napsáno? Mně se už několikrát stalo, když jsem vyučoval lidi přítomné pravdě, dal jsem jim tu biblickou hodinu o sobotě. A oni mi řeknou, jo, pane kazatel, to bylo pěkné, no já se teď budu modlit, jestli pán Bůh, jestli je to Boží vůle, abych tu sobotu měl světit nebo neměl světit. Máte smysl, že má cenu, aby se člověk modlil, aby mu pán Bůh ukázal, jestli je Boží vůle něco, co je v Bibli explicitně napsáno. To je to samé, jak kdybych se modlil, pane, prosím tě, dej mi znamení, ukaž mi, jestli to mám ukrást nebo nemám ukrást. Když to je přece úplně totéž. Jestliže pán Bůh něco řekl, že to tak je, tak to je otázka poslušnosti. To není pak otázka poznání nebo nepoznání Boží vůle. Jiné, může být něco jiného, že se člověk modlí, pane, dej mi sílu. to realizovat. Protože někdy to je strašně těžké. A já vím, jak pro některé lidi je strašně těžké určité principy, určité zásady Boží vůle v písmě vyřčené jednoznačně prakticky uplatnit v životě. Ale to už je o něčem jiné. Četl jsem krásnou historku, kterou vám musím říct. Ono už je to vlastně, když bratr řekl před chvíli, že nosíme šaty z minulého století, tak já všechny, ale nevím, jak vy. ta století nějak se teď vystřídá.
To je přesně tím, že já svým myšlením žiju v minulém století.
Takže chtěl jsem říct, že v předminulém století byl slavný kazatel anglický Charles Spurgeon. Ono už to bylo v předminulém století vlastně z dnešního pohledu. Charles Spurgeon byl velmi zajímavý člověk. Já ještě teď jednu vsuvku před tou vsuvkou, kterou jsem vám chtěl říct o modlitbě. Někdy se také mluví, že modlitby na veřejnosti nemají být dlouhé. Charles Spurgeon byl velký kazatel, ale někdy nebyl moc citlivý k lidem. Někdy nebyl dost taktní, ano, to bylo to pravé slovo. Takže vypráví se o něm, že na jednom shromáždění kazatelů před evangelizací, kdy se skupinou kazatelů připravoval evangelizaci, vyzval všechny, aby se modlili, aby se vystřídali v krátkých modlitbách. A jeden z těch bratrů se modlil dlouho a Spurgeon už to nemohl vydržet. Tak vstal a řekl, bratři, než se ten bratr tady domodlí, my si mezi tím zaspíváme píseň tu a tu a ohlásíme číslo písně. Takže to je jenom na dokreslení, jaký charakter to byl, jaká figurka to byla Charles Spurgeon. Ale já jsem o něm četl taky jednu jeho kouzelnou větu. On byl pozván na jednu recepci. Krásně připravený banket, nádherný stůl. A uprostřed toho banketu na velké míse bylo pečené sele. Já nevím, jak se říká slovensky sele, podsvinče tedy, malé prasiatko. Krásně upečené prasátko prostě uprostřed stolu. A on nebyl adventista, ale přece jenom některé věci z Bible věděl velice jasně. A jeho vyzvali, aby se pomodlil na začátku toho jídla. Charles Spurgeon se modlil a ono to v angličtině zní velmi krásně. Já to neumím do češtiny přeložit. Česky by to asi znělo. Pane Bože, pokud můžeš požehnat něco, co si už dávno předtím zavrhnul, tak požehnej toto jídlo. V angličtině on to řekl, God, if you can bless what you have already cursed, please bless this food. Prosím vás, má smysl se modlit nad něčím, co víme jasně z Bible, že je jinak? To je otázka poslušnosti. Boží slovo je skutečně proto, abychom znali Boží vůli. My ji můžeme znát, když chceme. Ale...
Tenhle příběh nás převedl už do třetího bodu Boží vůle a modlitba. O modlitbě jsme toho řekli mnoho. Při hledání Boží vůle se domníváme, že modlitba by byla tím nejúčinnějším a nejlepším prostředkem. Dobře. A mnohdy v řešení každodenních situací potřebujeme okamžitou odpověď a právě proto uvádíme Daniele 9.20. Ještě jsem rozmlouval a modlil se, když Gabriel zpětně přilétl. A přátelé, někdy zapomínáme, že za tento předmět se Daniel modlil 13 let. Od vidění v 8. kapitole uplynulo 13 let. Tady jde o to, že když se znovu modlil, on se 13 let za to modlí, ale když se modlí, tak anděl je tam. To neznamená, že si po 13 letech na to vzpomněl a v tu ránu tam byl anděl. Jak to vykládáme často. Modlil se stále. Z toho někteří říkají, modlitba končí, až je vyslyšena. Modlíme-li se podle Boží vůle? No jo, ale jak to poznat, že se modlíme podle Boží vůle? Když v každodenním životě musíme dělat okamžitá rozhodnutí.
Čtvrtá myšlenka Boží vůle a naši přátelé, to je to, co nám bratr tady před chvíli řekl jenom jinými slovy. Za jistých okolností nám jasnou odpověď dají lidé. A když jde na osobní zkušenosti, já jich mám hodně v tomto smyslu, naprosto jednoznačných. Jeden text biblický přísloví 11:14. Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana. Když hledáme Boží vůli, ta odpověď přichází často přes různé lidské rádce. Jenom je to, jestli jsme ochotni slyšet. Já si dovolím být znovu osobní. Já jsem vám včera večer vyprávěl, omlouvám se, že jsem to nezvládl, vyprávěl o dramatu, které jsme zažili s naší prostřední dcerou Evou. Ona, když byla malé dítě, tak byla strašně hodné dítě a hravé dítě. Ona nás bavila tím, jak si hrála, ale to bylo neskutečné, jaký hry si uměla vymýšlet, ale měla jednu strašnou necnost, která nás rodiče likvidovala psychicky. Ona si cucala palec. Od prvního dne, co jsme jí přinesli z porodnice, nikdy neměla dudlík, vždycky měla palec. Ona měla tak odsumlané palce, že tady měla úplně mozoly, úplně nějaké strupy, hrubé, jako s hrubou kůži. My jsme jako rodiče dělali všecko možné, abychom jí to odnaučili. My jsme zničili dětství jí i sobě. Tím, jak jsme jí odnaučili, odnaučovali naprosto neúspěšně cucat palec. A nás to frustrovalo, že ona má ty palce takové okousané, až ty, tady úplně mozoly, úplně jako s hrublou kůži. A samozřejmě nejvíc nás štvalo, že jsme přišli do sboru a ona, jo, a všichni se tak na nás jako útrpně dívali a my rodiče samozřejmě úplně, žena jí šila rukavičky takový, ona je prokousala, cucala palec, solili, pepřili, prostě... Jakou hloupost si dokážete představit, my jsme všechno na ní vymysleli. My jsme byli naprosto zničeni a ona z nás taky. A měla jít do první třídy. To bylo v červnu a ona pak v září měla jít do první třídy. A my jsme byli naprosto zoufalí, co nám řekne učitelka, prostě, že dítě v první třídě cucá palet. Ona byla z nás nervózní, to byla úplná neuroza. Já jsem se na ní podíval, a jen jsem se otočil, už ho tam měla zpátky. A v tomhle stavu, to si pamatuju ten den, nezapomenu nikdy, v tomhle stavu jsem měl do sboru na návštěvu v České Třebové. To je malý sbor. Jel jsem vlakem, přijel jsem tam a v poledne, tak shodou okolností jsem si povídal s jednou starší sestrou. A já jsem teď pochopil, že ta starší sestra, ona mi vyprávěla, že pracuje s dětmi a s nějakými skauty a že byla učitelka. Já jsem se říkal, tak já to na ní zkusím. A teď jí říkám, sestro, já vidím, že jsi moudrá a že umíš to s dětma. Já o tebe potřebuju radu. A teď se mi to naše trauma rodičovské vyprávěl. Říká, to dítě půjde za 2 měsíce do první třídy. My jsme ji za 7 let neodnaučili cucat palec. Poraď mi nějakou fintu, ať ji to odnaučím. A ta sestra se tak na mě podívala dlouze, kroutila hlavu a říká, bratře, jsi schopen pochopit, že jí berete poslední radost v životě? Jsi schopen pochopit, že to je úplně zbytečné, co děláte? Proč to děcko nenecháte žít? Já se vám přiznám, ze mě něco spadlo. Já jsem pak jel zpátky vlakem domů. Je to do Prahy asi 2,5 hodiny. Já jsem celou tu dobu o tom musel přemýšlet. A teprve v tom vlaku mi došlo, kdy ta sestra vlastně to byl ten Boží hlas, který já 7 let hledám. Já se 7 let modlím o to, jakou fintu mám vymyslet, Pane Bože, porad mi, co mám s tím dětskem udělat. Konečně se našel někdo moudrý, kdo mi řekl, ale ty seš úplně vedle jak ta jedle. Teď nech to děcko žít. Teď to je tvůj problém, ne problém toho děcka. A já jsem v tom vlaku udělal velký životní rozhodnutí. A když jsem přišel domů v tu sobotu večer, tak jsem nejdřív šel za manželkou, jestli od ní získám souhlas. A divil jsem se, jak snadno jsem manželku získal na svoji stranu. A já jsem si tu malou Evičku naši zavolal a já říkám, Evičko, já ti chci tady před nastoupenou rodinou dát jeden velký slib. A kdyby ho nedodržel, tak mi to připomeň. Já už ti ode dneška nikdy neřeknu nic na to, když si budeš cucat palec. Klidně si ho cucej dál a já ti slibuju, že se budu modlit, aby už mi to nikdy nevadilo, abych ti už v tom nikdy nebránil. Já bych vám přál vidět ty dětský kukadýlka, jak se to dítě na mě dívá. Samozřejmě nedůvěřivě. Co táta zase vymyslel za novou fintu? Co to je zase za další podraz? Ale mě ta sestra nesmírně osvobodila. Já ji dodnes občas potkávám. Vždycky si to připomeneme. Když jsem ji potkal poté, příště, já jsem říkal, sestra, já ti musím poděkovat. Mě nikdo snad v životě v posledních letech tak neosvobodil, jak ty. Ty jsi pro mě v tu chvíli byla boží hlas. Má to happy end. To naše dítě nás strašně potrestalo, ale ty doby se necucá palec.
Pátou cestou, jak hledat boží vůli, je přes naše zkušenosti. Je to výzva božího slova. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil, a tak ti dávaj poznat a tak dále, a tak dále. A uznej tedy, že tě Hospodin vychovával. Aby tě mohl Hospodin vychovávat, tak si připomínej, jaké máš zkušenosti s Bohem. Víte, jednou z cest poznání boží vůle je také to, jak se Hospodin k nám chová. Jak s námi jedná, jak člověka vede. No a možná, že bychom to měli vidět i v našem životě. Má to ovšem háček, pozor, má to háček. No. Vzpomeňme si na zkušenost Izraelitů s křepelkami. Všichni víte, že křepelky byly dány dvakrát. Jednou po tom, co Izraelité vyšli z Egypta, to bylo asi 14 dní po exodu, a potom těsně před vítím do Kanánu, po 40 letech. Izraelité tam chtějí maso a Pán Bůh jim ho dává. Udělali zkušenost s Pánem Bohem. Po 40 letech chození s Bohem, chodili s Bohem, ta přítomnost v tom oblaku tam byla. Ovšem něco zásadního nepochopil, jestli to byla boží vůle nebo ne. Oni si říkají, v prvém případě nám dal maso, tak zase, a teď stýskají si po těch egyptských hrncích. V tom prvním případě Pán Bůh netrestá, v tom druhém případě tam desetitisíce jich zbylo ve hrobech žádosti, v Kibrod Hatáve. Víte, jestli také někdy nevyhodnocujeme špatně ty naše zkušenosti s Bohem? Jestli také někdy z naší zkušenosti neděláme princip pro ty ostatní. Protože to, co platilo jednou za okolností někde, nemusí platit všude. Ale přesto je to cesta k poznání boží vůle.
Šestý způsob, jak hledat boží vůli, je náš rozum. My máme příklad v druhé knize Mojžíšovi, kdy Mojžíš, jak byl veden božím duchem a jak s Pánem Bohem hovořil, některé věci mu Pán Bůh neřekl. A Mojžíš naprosto nezvládal administrativně, manažersky tu situaci. Přišel jeho tchán a dal mu radu. A všimněte si, ta rada zní, poslechni, neporadím ti a Bůh bude s tebou. Vyhledni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha. A teď mu dává celý princip té organizace. Apeluje na jeho rozum, jako kdyby mu říkal, Mojžíši, vem rozum do hrsti, ty to nezvládáš. A to řešení je tak jednoduché. Pán Bůh nám dal rozum proto, abychom ho používali.
Sedmou cestou je hledání boží vůle skrze naše pocity, přátelé. Tak. Apoštol Pavel říká, což pak vás sama příroda neučí, vaše přirozenost, jinými slovy. Což to přirozeně necítíte, kdybych to parafrázoval. Bůh ovlivňuje naše myšlení, naše cítění a my o tom nemusíme ani vědět. Je dobré cvičit se, a od toho je tady právě ta disciplína, cvičit se tomuhle tomu vnitřnímu hlasu. Víte, jak třeba naslouchej každodenně, abys byl citlivější, všimněte si to slovíčko, citlivější k tomu hlasu boží vůle. Například ptej se Boha, koho bys mohl oslovit, kdy a jak v tvé práci, v tvém zaměstnání, ve škole a podobně. A budete překvapeni, že Pán Bůh vám něco řekne. Jsou však pocity bezpečným vůdcem v našich rozhodnutích? Těžko, vzpomeňte si na Eliáše na Karmeli. Tam se dostává do těžké, dneska se říká depky, do těžké deprese a dělá špatné rozhodnutí.
Osmý princip, a ten zazněl v tom, když jsme hovořili před chvílí o znameních, k čemu jste došli velmi silně. Hledání Boží vůle nikdy nesmíme zatlačit do polohy zbavování se zodpovědnosti. Přísloví 16.33 říká, los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina. Sestra Vajtová napsala jeden pěkný citát, ráno jsem ho nestihl najít, odvolávku, neřeknu vám kde, ale pokusím se ho najít, pokud byste někdo měl o to zájem. Používání losů. Sestra Vajtová napsala, teď to parafrázu, jak jsem to mu rozuměl. Metoda je použitelná jen tehdy, když jsme si jisti, že Bůh chce, abychom ji použili. My nemáme právo manipulovat Pánem Bohem a zbavovat se zodpovědnosti za naše vlastní rozhodnutí. Já si myslím, že bychom mohli si dát celý večer vyprávění zkušeností pozitivních, které máme se znameními. Ale možná bychom mohli také dlouho vyprávět zkušenosti negativní se znameními. Pro nás, pro naši generaci je šokující vyprávění příběhy jednoho našeho kolegy staršího z generace před námi, který nám jako mladým vyprávěl jako obrovskou zkušenost, jak se mu jako mladému klukovi líbily dvě děvčata a on si nevěděl, kterou si vzít. Tak jednou jel se z města, kde bydlel, silnicí až k místu, kde byla křižovatka, kde se musel rozhodnout buď jet za jednou nebo za druhou. On tam zastavil pod stromem, najel na motorce, zastavil pod stromem, pomodlil se, vzal korunu a řekl, Pane Bože, když padne panna, tak to je ta cesta, když padne orel, to je ta cesta, hodil korunu. Něco padlo, samozřejmě koruna nezůstala viset ve vzduchu, spadla na zem a koruna obvykle spadne na jednu nebo na druhou stranu. Na jednu spadla, on to považoval jako znamení, sedl na motorku a jel tedy, šťastně se oženil. V době, kdy nám to vyprávěl, tak říkal, vidíte, funguje to šťastně, jsem se oženil. Odstupem pár let my bychom mu dneska mohli říct, a už ses i šťastně rozvedl. To je zbavování se zodpovědnosti. Pán Bůh chce, abychom nesli odpovědnost za svá rozhodnutí. Hlavně tak za tak závažná, jak je třeba vstoupení do manželství. Já nevím, jak vy, já jsem se velmi modlil, abych udělal správné rozhodnutí a vždycky jsem, a to jsem si přečetl v jedné pěkné knižce, se říkal dobře, ale vždycky musím žít v životě s rozhodnutím nebo s vědomím. Tu ženu jsem si vybral já. A mám, co jsem si vzal. Se mi to líbí, nelíbí. Nemůžu žít s pocitem, Pane Bože, co jsi mi to dal? To byla moje zodpovědnost a já si ji nesu, tu zodpovědnost. A jsem Pánu Bohu za to nesmírně vděčný.
Ano, Pán Bůh si přeje, abychom byli dospělí. Dospělí a rodič za dospělého potomka nerozhoduje. Cílem tedy našeho hledání Boží vůle není poslušnost robota. Bratře a sestry, my bychom také neměli vychovat své děti k absolutní poslušnosti, slepé poslušnosti. My bychom měli vychovávat své děti k umění, k zodpovědnosti, ne zodpovědnost. Tam má co dočinění ta naše vůle. Já to chci, já jsem se proto sám odpovědně rozhodl. Cílem tedy hledání Boží vůle je odpovědnost Božího dítěte, jehož mysl i srdce se utváří podle Božího vzoru. Tady vám nabízíme jeden citát z knihy Touha věku ze strany 471, ale tentokrát v češtině. Podvolíme-li se, ztotožní se Kristus s našimi myšlenkami a cíly a přizpůsobí naše srdce a mysl své vůli tak, že provádění našich rozhodnutí bude jen v souladu s poslušností Kristu. Všimněte si, tam je řečeno podvolíme-li se, hovoříme o poddanosti, ano? A dále sestra pokračuje. Nesmíme však odpovědnost za své povinnosti vkládat na druhé a nesmíme čekat, aby nám řekli, co máme činit. To je jednoznačně řečeno, nesmíme. My jsme povoláni Bohem, abychom tu odpovědnost sami nesli. Tedy, když to mám shrnout, nejlepší cestou k poznání Boží vůle je poznání Boha samého. Ztotožnění se s jeho myšlením. To je to, oč Pán Ježíš prosí ve své přímluvné modlitbě za nás, za všechny. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Promiňte, my jsme asi tady nedopsali to, co jsme chtěli. Já vám to přečtu přeci jenom z písma. Já se omlouvám moc. 21. Neprosím však jen za ně, ale za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. A teď. Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás. Ta jednota vůle vyplývá z jednoty poznání Božího charakteru. Tu modlitbu Pán Ježíš začíná tím, že se modlí: toto je pak věčný život, aby tě poznali. A výsledek je, že budeme jedno, tak jako on s ním. A tak svět pozná. Bratři a sestry, to je spiritualita. To je spiritualita, to je to, o čem tady od začátku hovoříme. Poslední bod ovšem, který vám tady nabízíme, je podle mého soudu také velice důležitý. Boží vůle a Boží milost. Dosud nejsme tak jedno v duchu s Bohem jako Pán Ježíš a proto nevždycky bezpečně jsme schopni, ačkoliv vememe v úvahu všech těch 8 cest, co jsme tady nabízeli, přesto nemáme jistotu, že známe Boží vůli. Víte, já když jsem byl mladý kazatel, tak jsem se dostal jako na místo do Telče, kde byla jedna stará sestra, zakládající členka toho sboru, a od ní jsem se naučil spoustu věcí. To byla zvláštní žena. Zvláštní, to byla Boží žena. Vždycky se říká, že jsou Boží muži, ale málo kdy jsem slyšel, že jsou Boží ženy, a tohle byla Boží žena. Od ní jsem se naučil spoustu modliteb, které se téměř denně modlím. Velice jednoduché, víte. Například. Přijdu jí navštívit a ona mi říká: bratře, dneska ráno jsem byla u lékaře a tam byla čekárna plná lidí, tam bylo 20 lidí a všichni mě museli poslouchat, tak já jsem jim to nandala, já jsem jim to dala, oni neměli kam utéct, ty rozumíš, teď jsem mi všechno řekla, od začátku do konce. A teď takhle na mě zatlačila, srazila mi na kolena a říká: pojď, budeme se modlit. A modlila se: Pane Ježíši, sprav to. Tu modlitbu se často modlím. A naučila mi jinou modlitbu v souvislosti právě s tím naším dnešním tématem. Pane, my nevíme, jak dál. Ty víš, co my chceme, co si myslíme, že je správné. A my se musíme rozhodnout. A tak jestli to není tvoje vůle, co děláme, prosíme tě. Ty máš 1000 způsobů, jak to můžeš zmařit. Tak to zmař. Když jsem byl předsedou Českého sdružení, tak tuhle modlitbu jsme se vždycky modlili po našem zasedání. Pane, my děláme rozhodnutí jenom špatná a horší. Ale ty přece můžeš ty věci vést jinak. A největší vyslyšení a radostí bylo, když to Pán Bůh udělal, když to bylo jinak, pak jsem věděl, že to v tom Boží prst. Víte, co tím chci říct? Něco mnohem víc. Bůh naše špatná rozhodnutí umí ve své milosti obrátit v dobré. A tady máte text jako příklad z 1. Mojžíšovy 45. kapitoly, verš 5. To rozhodnutí těch bratří ho prodat, nejdřív zabít, to jistě nebylo podle boží vůle. A co jim říká Josef? Netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali. Neboť mne před vámi vyslal Bůh pro zachování života. Máme tak úžasného Boha, že i naše špatná rozhodnutí Pán může předzvědět a obrátit v dobré. Je to úžasné, když smíme věřit, že náš Bůh může ve své veliké milosti naše špatná rozhodnutí obrátit v dobré. Za podmínky, jestliže mu důvěřujeme a jestliže upřímně hledáme jeho vůli.